Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Beograd i Priština sutra u Beču o novom dokumentu posredničke trojke u kojem se navodi da prisustvo Srbije na Kosovu više nije moguće, ali se ne pominje nezavisnost. Moskva za rešenje statusa koje će poštovati osnovne principe međunarodnog prava ponovio u Beogradu Vladimir Titov. Haško tužilaštvo ponovilo tvrdnje da je Mladić u Srbiji, a Karadžić na tromeđi Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Delegacija Srbije na godišnjoj skupštini Svetske banke i MMF-a u Vašingtonu. U Sloveniji se održavaju predsjednički izbori, u Poljskoj vanredni parlamentarni. Na granici Turske i Iraka ubijeno najmanje 13 turskih vojnika. Erdogan sazvao hitan sastanak državnog vrha. Sutra oblačno i kišovito, na planinama sneg, maksimalna temperatura od 6 do 14 stepeni. Emitujemo i našu redovnu rubriku Kontrapunktu, u kojoj nakon incidenta koji je u Novom Sadu nedavno izazvala neonacistička organizacija Nacionalni stroj, govorimo o tome koliko Srbija ima razloga da strahuje od rehabilitacije neonacizma i fašizma. Istoričari Branka Prpa i Jovan Pejin.
Mi moramo danas da se zapitamo, godine 2007, nakon 5. oktobra, šta je naš rezultat? Mi imamo potpunu rehabilitaciju upravo onoga protiv čega smo se borili. To je jedna slika koja je zastrašujuća i koja ne obećava svetlu budućnost.
U Srbiji nema fašizma, Srbi nisu rasisti. O tome se radi. Čisti su je zapadna Evropa, nas nije zapljusnula ta ideologija, još uvek.
Čujmo i kako na ovo pitanje odgovaraju funkcioner Liberalno-demokratske partije Nikola Samardžić i vođa ultradesničarske organizacije Obraz Mladen Obradović.
Ja bih povezao poju takozvanih neonacista sa opadanjem popularnosti premijera i njegove partije i približavanje onog dana kad će postati jasno da je se njegova politika prema Kosovu vodila pre svega uperena protiv građana Srbije.
Nikakav fašizam ne postoji u organizovanom obliku u Srbiji.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U Beču se sutra održava treća runda direktnih pregovora predstavnika Beograda i Prištine. Ministar za Kosovo Slobodan Samardžić potvrdio je da će se na pregovaračkom stolu naći novi dokument međunarodne trojke u kome se navodi da fizičko prisustvo Beograda na Kosovu više nije moguće. U tom dokumentu, koji bi prema rečima međunarodnih pregovarača trebalo da posluži kao osnova za nastavak razgovora, nema predloga za budući status, niti se, kao moguća opcija, pominje nezavisnost. U dokumentu se između ostalog navodi da će Kosovo biti potpuno samostalno u financijskom smislu, kao i da će Beograd i Priština odvojeno nastaviti procese evroatlantskih integracija. Ministar Samardžić ocenjuje da je ovaj dokument samo radna osnova za nastavak pregovora i ponavlja da je status Kosova jedina tema razgovora za srpski pregovarački tim.
Nešto je trojka morala da uradi posle ovih dosadašnjih ispitivanja terena. Ona je dala jedan tekst gde je izrazila jednu svoju tešku nedoumicu. Naime, očigledno ovaj proces ne može brzo se završi i sada trojka malo dobija na vremenu time što forsira jedan dokument oko koga bi trebalo dalje razgovarati. Ako bismo zamislili normalni pregovarački proces, pregovori bi još jako dugo trajali, jer u tom dokumentu se nalazi veoma malo zajedničkog onoga što ima u našem predlogu i u albanskom predlogu.
Ministar za Kosovo Slobodan Samardžić. Jelena Milić iz Foruma za međunarodne odnose kaže za naš program da je novim dokumentom pregovaračka trojka pokazala zrelost i da bi dve strane o njemu trebalo da razgovaraju.
Mislim da bi se ovaj dokument mogao lepo prodati na obe strane, tako da kažem, jer u njemu se nigde konkretno ne spominje nezavisnost. Nekako sve zajedno mnogo liči na onaj predlog Međunarodne komisije za Balkan koji je objavljen još i 2005. godine i koji sam ja od uvek smatrala vrlo racionalnim i sveobuhvatnim. Nisam sigurna ni kako će kosovska strana reagovati na njega. Jednostavno, meni se čini da je ovo test zrelosti za pregovaračke strane i za političke lidere i u Srbiji i na Kosovu i da bi bilo neodgovorno i sa jedne i sa druge strane odbaciti ga.
Jelena Milić iz Foruma za međunarodne odnose. Pregovarački tim Prištine otputovao je u Pariz, gdje će se sastati sa ministrom inostranih poslova Francuske Bernardom Kušnerom. Predsjednik Kosova Fatmir Sidiju rekao je da će sa Kušnerom razgovarati o stavovima Francuske kada je reč o Kosovu i da će to biti prilika da Priština predstavi svoje stavove. Pregovarački tim Prištine iz Pariza putuje u Beč. A zamenik ministra inostranih poslova Rusije Vladimir Titov ponovio je u Beogradu da Moskva podržava pronalaženje rješenja za Kosovo koje će poštovati osnovne principe međunarodnog prava i koje neće narušiti suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Titov je tokom prepodneva razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Srbije Vukom Jeremićem, a popodne se sastaje sa premijerom Vojislavom Koštunicom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Haškog tribunala smatra da se haški optuženik Ratko Mladić nalazi u Srbiji, da je Radovan Karadžić na tromeđi Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. To je za Radio Televiziju Republike Srpske izjavila predstavnica tužilaštva Haškog tribunala Olga Kavran, dodajući da za Karadžića nije potpuno jasno da li se nalazi na teritoriji Srbije, Republike Srpske ili Crne Gore. Ona je najavila da će se nastaviti pretresi i pritisci na članove porodice i prijatelje haških optuženika sve dok oni ne budu uhapšeni. U Vašingtonu je u prisustvu ministara financija, guvernera centralnih banaka i delegacija 185 zemalja članica počela godišnja skupština Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Godišnjoj skupštini prisustvuje i delegacija Srbije koju predvode potpredsjednik vlade Božidar Đelić i ministri Mlađan Dinkić i Mirko Cvetković. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić bit će večeras u Vašingtonu proglašen za ministra financija godine u svetu za 2006. Ministarstvo ekonomije saopštilo je da je Dinkić prvi srpski ministar dobitnik ove nagrade, koju tradicionalno u vreme godišnjeg zasedanja MMF-a dodeljuje časopis Euromoney, vodeći u svetu u oblasti financija i bankarstva.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova obavešteno je o otmici stranih radnika sa naftne platforme u Nigeriji, među kojima je možda i jedan Hrvat, i prikuplja informacije o tom slučaju. Naoružani napadači oteli su tri strana radnika sa naftne platforme kod obale Nigerije, na kojem je trebalo ponovo da počne eksploatacija nakon 20 mjeseci prekida zbog ranijeg napada. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan najavio je hitan sastanak sa vojnim vrhom i vladinim zvaničnicima nakon što su noćas kurdski pobunjenici ubili najmanje 13 turskih vojnika. Nakon tih razgovora donećemo odluku koje korake da preduzmemo, rekao je Erdogan. Njegova vlada je pod velikim pritiskom javnosti i uticajne vojske da poštuje trupe, da pošalje trupe u severni Irak kako bi se sukobili sa kurdskim pobunjenicima koji imaju baze tamo, a u Turskoj sprovode terorističke napade. Kurdski zvaničnik u Iraku rekao je danas da je turska vojska granatirala iračke oblasti uz granicu sa Turskom. U Sloveniji su jutros otvorena birališta na kojima birači odlučuju o trećem po redu predsjedniku države od njenog osamostaljenja. Istraživanje javnog mnjenja najviše šanse daju poslaniku u Evropskom parlamentu i predsjedniku prve slovenačke vlade Lojzu Peterleu. U Poljskoj se održavaju vanredni parlamentarni izbori, na kojima oko 30 miliona birača odlučuje da li žele i dalje putem kojim su ih pre dve godine poveli konzervativci braće blizanaca, premijera Jaroslava i predsjednika Leha Kačinskog.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom obeležavanja 66. godišnjice fašističkog streljanja u Kragujevcu je održana tradicionalna manifestacija Veliki školski čas i položeni venci na humke streljanih đaka u spomen parku 21. oktobar. Branko Vučković.
Zvonjava školskog zvona označila je početak velikog školskog časa, tradicionalne manifestacije koja je podsjećena žrtve fašističkog streljanja civilnog stanovništva u Kragujevcu 21. oktobra 1941. godine. Okupatori su tada, u znak odmazde zbog akcije pokreta otpora, u kojoj je ubijeno 10 i ranjeno 26 vojnika nemačkog Wehrmachta, streljali 2796 građana Kragujevca i okolnih sela, među kojima je bilo i 300 đaka i profesora prve kragujevačke gimnazije.
Pazi, kud ideš? Misliš da gaziš kamenje? Rešiš, prijatelju, to su kosti tvoga brata koje čine stenje.
Tim povodom kraj humke seljanih đaka u kragujevačkim šumaricama izvedena je poema Plavi leptir savremenog engleskog pesnika Richarda Burnsa sa porukom da u svetu zavladaju pravda i mir, a da se kragujevačka tragedija nikada ne zaboravi i nikada više i nigde ne ponovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon što je neonacistička organizacija Nacionalni stroj nedavno u Novom Sadu izazvala ozbiljan incident, a javnost se podelila oko toga da li Srbiji preti opasnost od rehabilitacije neonacizma i fašizma, ovim povodom oglasio se i Savet Evrope. Naime, monitoring komitet ove organizacije posetit će početkom novembra Srbiju sa naročitim akcentom na Vojvodini, kako bi između ostalog ispitali porast neonacističkih tendencija. Nakon svega, postaje očigledno da će i vlasti u Srbiji, možda i nevoljno, morati ozbiljnije da tretiraju ovaj očigledno prisutan i ozbiljan problem. Pojačane neonacističke tendencije u Srbiji tema su i naše redovne rubrike Kontrapunkt, koju ovog puta priprema Zoran Preradović.
Ovo je Kontrapunkt Radija Slobodna Evropa. Polemike, sporovi, sučeljavanja.
Uprkos upozorenjima brojnih nevladinih organizacija, pojedinih stranaka građanske provinijencije, javnih ličnosti i naposletku pomalo zakasniloj zabrani policije, neonacistička organizacija Nacionalni stroj nedavno je u Novom Sadu izazvala ozbiljan incident, zasuši povorku antifašističkog pokreta kamenicama, pri čemu je bilo i povređenih građana. Danima eufemistički najavljivan pod sloganom Marš za Srbiju i od strane pripadnika Nacionalnog stroja objašnjavan kao događaj koji navodno treba da obeleži pad nekadašnje takozvane autonomaške vlasti, a zapravo organizovan na rođendan Heinricha Himmlera, zloglasnog komandanta SS odreda nacističke Nemačke, ovaj svojevrsni nacistički marš iznova je pokrenuo rasprave da li Srbija treba da zazire od rehabilitacije fašizma. Kao i u nekim ranijim slučajevima, čitava stvar brzo se sa novosadskih ulica preselila u medije i analitičke krugove koji su nadugačko i naširoko raspravljali o tome da li je sukob neonacističkog stroja i antifašističke povorke razlog za zabrinutost ili se radi o tek marginalnoj grupaciji kojoj ne treba pridavati veliki značaj. U svemu ne treba ispustiti činjenicu da su se mogla čuti i mišljenja da mlaka reakcija države možda i ne znači otvorenu podršku pojedinih delova političkog establishmenta ekstremnim organizacijama kakve su Nacionalni stroj ili Obraz, ali da svakako predstavlja pripremu za po Srbiju eventualno nepovoljan rasplet kosovskih pregovora. Poseban kuriozitet predstavlja činjenica da su pojedini analitičari pokušali da uravnoteže stvar tvrdeći da je reč o dve vrste ekstremizma, desnog na čijem je čelu vođa Nacionalnog stroja Goran Davidović i levog oličenog lideru Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka, koji je pozvao građane da se suprotstave ovakvim fašističkim istupima. Rezultat čitavog događaja koji je ozbiljno uzburkao javnost u Srbiji je tek nekoliko desetina prekršajnih prijava koje će, imajući u vidu efikasnost ovdašnjeg pravosuđa, sakupljati prašinu po fiokama opštinskih sudova, a da se pritome politički establishment u Srbiji nije čak ozbiljno ni zapitao da li Srbija ima razloga za strepnju od rehabilitacije fašizma i neonacizma. To je ujedno i tema naše redovne rubrike Kontrapunkt u kojoj ovoga puta učestvuju. Istoričar Branka Prpa.
Mi moramo danas da se zapitamo, godine 2007, nakon 5. oktobra, šta je naš rezultat? Mi imamo potpunu rehabilitaciju upravo onoga protiv čega smo se borili. I to stalnu, i to političku, i to u parlamentu, i to u medijima. To je jedna slika koja je zastrašujuća i koja ne obećava svetlu budućnost.
Također istoričar Jovan Pejin.
U Srbiji nema fašizma, Srbi nisu rasisti. O tome se radi. Svi su je zapadna Evropa, nas nije zapljusnula ta ideologija. Još uvek. Ne znam šta će biti u budućnosti, 10-15 godina.
Funkcioner Liberalno-demokratske partije i istoričar Nikola Samardžić.
Ja bih povezao pojavu takozvanih neonacista sa opadanjem popularnosti premijera i njegove partije i približavanje onog dana kad će postati jasno da je se njegova politika prema Kosovu vodila pre svega uprena protiv građana Srbije.
I lider ultradesničarskog pokreta Obraz Mladen Obradović.
Nikakav fašizam ne postoji u organizovanom obliku u Srbiji.
I dok se u ovdašnjoj javnosti ne smiruju rasprave o tome klizi li Srbija u politički ekstremizam i neofašizam, ostaje otvoreno pitanje šta je uzrok pojave ekstremističkih pokreta kao što je nacionalni stroj koji svoj politički program crpu u najmračnijoj ideologiji 20. veka. Pojedini analitičari skloni relativizovanju pojava tvrde da se sa tim problemom suočavaju gotovo sve evropske države i da u tom smislu Srbija nije izuzetak, te da pridavanje važnosti postojanju takvih organizacija ove pokrete može samo da omasovi. S druge strane, stručnjaci i pre svega istoričari smatraju da je uzrok postojanja i delovanja neonacističkih organizacija nespremnost vlasti u Srbiji da se suoči sa krvavom ratnom dramom 90-ih i brojnim zločinima počinjenim u ime građana Srbije. Istoričar Branka Prpa i njen kolega Jovan Pejin.
Uzrok je prosto jedno nasljeđe jednog rata koji je za svoj barjak imao ne nacionalizam u nekom smislu akademskog, nego rasizam. Znači, gde ste vi ubijali ljude samo zbog toga što su određene nacionalne ili verske pripadnosti koja je suprotna vašoj.
Mi nemamo baš neki desničarski pokret ekstremni, kod nas je to sve negde oko desnog centra. A ovo što se desilo u Novom Sadu, to nema tu neke posebne priče, to je, mislim, sve liči na jedno podmetanje, jer je trebalo beležiti rušenje autonomaša oktobra meseca 88. I da bi se to sprečilo, onda se prikrpilo da je u pitanju nekakav fašistički pokret, što ja ne vidim da je fašistički pokret.
Nepobitna, međutim, ostaje činjenica da se iza deklarativnog patriotizma profašističkih pokreta krije otvoreno zagovaranje ili bar podsticanje mržnje prema drugim narodima. Bolje od bilo kakvog teorijskog dokazivanja ove teze govore fakti. Pre nekoliko dana navršila se decenija od ubistva romskog dečaka Dušana Jovanovića, koga su usmrtili skinheadsi, a potom, nakon petooktobarskih promjena, pripadnici istog nacističkog pokreta ubili su i glumca Dragana Maksimovića. Šta o ovim zastrašujućim činjenicama kažu istoričar Jovan Pejin i njegov kolega Nikola Samardžić?
To su ekstremni slučajevi, ja ne znam šta se tu desilo, ja sam samo čitao u štampi da su njega pretukli, da je on udario glavom pločnik i da je tom prilikom poginuo, a bliže ne znam ništa. To što se desilo kod nas u svakom slučaju je ružno, ubiti dete, znate kako je, samo zato što je ciganin ili rom. Da li je to bio uzrok što je ciganin, ne znam, ja znam samo tu informaciju iz štampe, isto tako iz ovog glumca, ništa bliže ne znam.
Nosioci tih ideja u politici nisu kažnjeni. Dakle, izostale su važne sudske presude, izostale sve ono što se naziva suočavanju sa prošlošću i naravno održan je kontinuitet institucija koje su bile nosioci takve politike. Nacionalizam, rasizam i tako dalje nailaze na plodno tle kod takvih grupa koji je zbog nedostatka individualnih karaktera pojedinaca u tim grupa, izuzev njihovih lidera, imaju sklonost da se zaklanjaju iza takvih ideja.
Ovo je Kontrapunkt Radija Slobodna Evropa.
Ono što također stoji kao fakt jeste da su pripadnici nacionalnog stroja koliko prošle godine u Novom Sadu napravili incident na antifašističkoj tribini maltretirajući učesnike ovog skupa. Vođa strojevaca Goran Davidović čak je i osuđen na godinu dana zatvora, ali kaznu nikada nije izdržao. I upravo ovakva situacija i neverovatna inertnost državnih institucija mnoge je navela na pomisao da deo vlasti ima blagonaklon stav prema neofašističkim pokretima. Funkcioner Liberalno-demokratske partije Nikola Samardžić i lider Obraza Mladen Obradović.
Mi smo LDP-u rekli u nekoliko prilika, naravno metaforički, i to ne treba shvatiti bukvalno, da su ti ljudi na ulicama Novog Sada zapravo omladina DSS-a. Ima suviše zabrinjavajućih sličnosti u njihovim provalama i stavovima sa stavovima Demokratske stranke Srbije, koja ona provlači u parlamentarnim raspravama i u javnom životu, koje doduše nisu zvanični stavovi stranke u njenim dokumentima. Tako da sve to nalikuje zapravo na onaj Miloševićev sistem vladavine koji je on brendirao na taj način da je stvarao uporedne političke partije i pokrete, pre svega Srpsku radikalnu stranku, kojima je zapravo opipavao u mraku i preko njih lansirao ideje za koje je smatrao da bi možda za njega bile preuranjene ili su suviše štetne. I u tom smislu smo bili skloni da posmatramo odnos Demokratske stranke Srbije, koja nije osudila ili ne dovoljno jasno nasilje tih grupa koje se nazivaju neonacističkim.
A reč je o potpunim besmislicama, s obzirom da dovoljno je, recimo, osvrnuti se na činjenicu da je čitava medijska kampanja vođena protiv obraza, bila između ostalog vođena i na državnoj televiziji, a napomenuo bih i to da su baš u nedelju 7. oktobra, na dan Svetog kralja Vladislava, na prilazima Novom Sadu bile postavljene policijske blokade. Na svaki način su se trudili da onemoguće dolazak onih ljudi koji su želeli i iz drugih gradova također da dođu u Novi Sad i da pruže podršku Srpstvu i pravoslavlju.
Javno za skupštinskom govornicom izrečen stav šefa poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije Miloša Aligrudića, koji je lidera Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka nazvao ekstremistom koji želi da presuđuje po sopstvenom nahođenju, objašnjavajući to potrebom Čankove političke promocije, samo se nadovezao na već više puta plasiranu i prisutnu tezu u političkom životu Srbije da zapravo isključivost građanskih partija navodno uzrokuje pojavu ekstremno desnih pokreta. Istoričari Branka Prpa i Jovan Pejin.
Jedna teza bez mnogo pameti, to je ono što je postoji srpski parlament, to je gomila ružnih reči, to su politički argumenti na nivou polupismenih ljudi, to su politički argumenti ljudi koji ne poznaju ni sopstvenu istoriju, ni sopstveno političko nasljeđe, a pozivaju se na njega. To je prosto jedan civilizacijski slom.
Ideologija Vojvodine kao posebne republike počiva na nemačkoj ideji o stvaranju autonomnih pokrajina radi zaštite nemačke nacionalne manjine po istočnoj Europi. A to se onda preselilo na krv i tlo. I ovi autonomaši, oni su praktično nacisti. Oni traže republiku, traže svoju vlast, traže svoju državu. Kome? Šta će Srbima autonomija u Srbiji?
Argumentacija koja se često može čuti kada je reč o postojanju i delovanju neonacističkih grupacija jeste da se zapravo radi o marginalnim grupama koje ne treba uzimati previše ozbiljno. Kako stvari stoje, očigledno da delovanje neonacista mnogo ozbiljnije shvataju drugi, pa je tako najpoznatiji internet pretraživač Google zatvorio blog vođe nacionalnog stroja Gorana Davidovića. U krajnjoj liniji čak i prihvatanje stava o organizacijama sa relativno malobrojnim članstvom i uticajem otvara pitanje da li to znači da ovakve pojave treba ignorisati ili ih zakonski nesankcionisati. Istoričari Branka Prpa i Jovan Pejin.
Te pojave su naravno marginalne, međutim one se sankcionišu, dakle one moraju da se kažnjavaju baš zbog toga što sam rekla da je nacionalsocijalizma, odnosno neonacizam sankcioniran, on je kažnjiv. Dakle svugde u svetu, dakle ne mogu da imaju slobodu oni koji bi ubijali druge ljude zato što su druge vere ili nacije, ili ljudi koji bi uskratili slobodu drugim ljudima. To je pitanje države i njenih organa, prema tome tužilaštva, sudova. Znači, oni moraju po automatizmu da reaguju na takve stvari.
Ne treba ignorisati, ali ne treba ni davati veliki značaj. Ako se da veliki značaj, on će se povećati. Ako krše zakon, da se postupa prema zakonu, po zakonu, ali zabranjivati, onda bi se samo povećala interesovanje.
Ovo je Kontrapunkt Radija Slobodna Evropa.
Još jedna čini se opasna teza gotovo neprestano se poteže kada se govori o pojavi neonacističkih grupa. Srbima kao narodu, kako tvrde pojedini istoričari, nije svojstvena pripadnost fašističkim pokretima. U dokazivanju ove teze poseže se pre svega za periodom Drugog svjetskog rata i izuzetno jakog antifašističkog otpora koji je u Srbiji evidentno postojao. Ipak čini se da se u svemu previđa da je i u tom periodu bilo pokreta koji su kolaborirali sa nemačkom nacističkom armijom, poput Zbora Dimitrija Ljotića, ili čak otvoreno sarađivali sa okupatorom, kao što je to činila kvislinška vlada Milana Nedića. Upravo ovakvi primjeri otvaraju i pitanje koliko je održiva i istorijski utemeljena tvrdnja da je srpskom narodu potpuno strana ideologija fašizma. Istoričar Branka Prpa i lider obraza Mladen Obradović.
Taj nacionalni stroj se upravo poziva na Nedića, na primjer. Nacionalni stroj koji je toliko debatovao o banjičkom logoru, recimo možda ne zna, a možda mu trebaju da se objasni da u banjičkom logoru bilo preko 24.000 ljudi, da najmlađa osoba koja je ubijena je imala godinu i po dana, da najstarija osoba koja je ubijena je imala preko 80 godina, prema tome i da hoće da baš ih svih proglase komunistima, ne znam kako bi im to pošlo za rukom kada je u pitanju dete od godine i po dana ili stara žena od preko 80 godina. Ja sam prosto smatrala da onog trenutka kada se pokušalo nasljeđe antifašizma dezavuisati, kada je nasljeđe antifašizma 80-ih godina počelo masovno da se problematizuje, sve kroz prizmu borbe protiv komunizma, brkajući antifašizam i komunizam, jer antifašizam je nadideologijski pokret, prema tome nije komunistički pokret. Otkud se oni sada pozivaju na to, proizlazi upravo iz nasleđa onog što je dovelo do sloma Jugoslavije, Jugoslavenskog rata. Vi ne biste mogli da krenete u takav rat da niste učinili mogućim da ubijete čoveka samo zato što je musliman. Znači, prosto ste morali antifašističko nasleđe da poništite. I to su uradili. I to rade i dan danas.
U čitavoj srpskoj istoriji, koliko je meni poznato, nije bilo ni jedna ličnosti koja bi se mogla nazvati fašistom. Kada govorimo, recimo, o tim ideologijama, pa sad bilo da je reč o fašizmu ili komunizmu ili demokratiji ili već čemu drugom, moramo prosto imati u vidu da je većina tih ideologija nastala kud i kamo kasnije od ideje svetosrpskog nacionalizma, to jest, da budem precizniji, od prakse svetosrpskog nacionalizma. Svetosrpski nacionalizam je star više od 800 godina, utemeljio ga je upravo Sveti Sava, osnovavši srpsku autokefalnu crkvu, a kao što znate, fašizam je nastao 20. godina u Italiji. Potpuno je jasno čemu se tu radi.
I naposletku ostaje pitanje s početka naše priče. Ima li Srbija nakon svega što je minulih dana viđeno, rečeno i učinjeno razloga da strahuje od rehabilitacije fašizma i neonacizma i opasnog pozivanja na sabornost njenih građana, ili će tek blage opomene države onima koji poništavaju svako pravo na različitost u bilo kom smislu biti dovoljne da o neonacizmu i fašizmu govorimo u prošlom vremenu? Lider Obraza Mladen Obradović i funkcioner LDP-a Nikola Samardžić.
Nikakav fašizam ne postoji u organizovanom obliku u Srbiji. Ako Srbi treba da budu na oprezu zbog nečega, onda je to sve žešća antisrpska kampanja koja se neprekidno sprovodi po ovdašnjim medijima, i također treba da budemo na oprezu zbog onih koji bi želeli da nam otmu Kosovo i Metohiju.
Ja mislim da neonacizam ne postoji, kao što nikad u Srbiji nacizam nije postojao. Bilo je zločina kolaboracionista, a pojava tih polunaoruženih bandi na ulicama, kao što ima iza sebe svoje određene socijalne činioce, tako su one sredstvo političke manipulacije. Ja bih povezao pojavu takozvanih neonacista sa opadanjem popularnosti premijera i njegove partije i približavanje onog dana kada će postati jasno da je se njegova politika prema Kosovu vodila pre svega uprena protiv građana Srbije koji tu politiku nisu podržavali.
Čujmo kako na pitanje ima li Srbija razloga da strahuje od neonacizma odgovaraju istoričari Jovan Pejn i Branka Prpa.
U Srbiji nema fašizma, Srbi nisu rasisti. O tome se radi. Svisti su je zapadna Evropa. Nas nije zapljusnula ta ideologija. Još uvek. Ne znam šta će biti u budućnosti, 10-15 godina. Postoji možda konfesionalna malo isključivost prema muslimanima i prema rimokatolicima.
Treba da samo sedite i slušate govore u parlamentu. Ajde da sad svi sednemo pa da kažemo, ajde da mi analiziramo ono što čujemo kao politički govor onih koji trebaju biti naši narodni predstavnici. Ta vrsta mržnje i govora mržnje koje čujete u parlamentu je apsolutno nedopustiva. Nemate šta da kažete ni na to da novine krenu i promovišu ubicu ko što je Legija. Ta zamena teza gde od krvnika pravite žrtvu je postala prosto jedan kontinuirani, ne pokušaj, nego jedan politički akt u kontinuitetu. I na tome mi moramo danas da se zapitamo. Godine 2007, nakon 5. oktobra, šta je naš rezultat? Mi imamo potpunu rehabilitaciju upravo onoga protiv čega smo se borili. I to stalnu, i to političku, i to u parlamentu, i to u medijima. Dakle, to je jedna slika koja je zastrašujuća i koja ne obećava svetlu budućnost.
Kontrapunkt Radija Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Beograd i Priština sutra u Beču o novom dokumentu posredničke trojke u kome se navodi da prisustvo Srbije na Kosovu više nije moguće, ali se ne pominje nezavisnost. Moskva za rešenje koje će poštovati osnovne principe međunarodnog prava ponovio u Beogradu Vladimir Titov. Haško tužilaštvo ponovilo tvrdnje da je Mladić u Srbiji, a Karadžić na tromeđi Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Delegacija Srbije na godišnjoj skupštini Svetske banke i MMF-a u Vašingtonu. U Sloveniji se održavaju predsjednički izbori, u Poljskoj vanredni parlamentarni. Na granici Turske i Iraka ubijeno najmanje 13 turskih vojnika. Erdogan sazvao hitan sastanak državnog vrha. Sutra oblačno i kišovito, na planinama sneg, maksimalna temperatura od 6 do 14 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.